Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je emisija Autogram posvećena autorskim poetikama domaćih kompozitora. Pa ćemo danas sagledati stvaralaštvo autorke srednje generacije Tatjane Milošević kroz njenu kamernu operu Ko je ubio princezu Mond. Ovim ostvarenjem je Tatjana Milošević odbranila doktorsku tezu u oblasti umetničkog stvaralaštva na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2013. godine. Tatjana Milošević je rođena 1970. godine u Vranju. Diplomirala je kompoziciju 1998. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Zorana Erića, gde je ostvarila i zvanje magistra i doktora umetnosti. Zaposlena je na istoj katedri za kompoziciju i orkestraciju, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Usavršavala se na mnogim međunarodnim kursevima za kompoziciju, kompjutersku muziku i audio art, a ovoga puta izvajamo njen rad sa Đerđom Ligetijem na Međunarodnom Bartukovom seminaru u Mađarskoj, Krzysztofom Pendereckim na letnjem kursu za mlade kompozitore u Poljskoj, Brianom Fernihauom i Karl Heinzom Stockhausenom na letnjem kursu za novu muziku u Darmstadtu u Nemačkoj, Luisom Andrisenom na susretima mladih kompozitora u Holandiji i Bohuslavom Šeferom na Međunarodnoj akademiji za novu muziku u Austriji. Tatjana Milošević je dobitnica mnogih nagrada, među kojima su treća nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora 1995. i druga nagrada na Međunarodnom konkursu Gradus ad Parnasum u Kijevu iste godine, a za kompoziciju Sjaj Betelgeza. Potom prva nagrada na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu 1998. za orkestarsko delo Ludus Mimesis, kao i dve nagrade Fakulteta muzičke umetnosti za balet Coincidence i ostvarenje Green with Buzz za simfonijski orkestar. Dela su izvođene u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Italiji, Poljskoj, Ukrajini, Mađarskoj, Danskoj, Sjedinjenim državama i Južnoj Koreji. Osim nabrojanih kompozicija, Tatjana Milošević je napisala više ostvarenja, uglavnom za kamerne ansamble. Animula Vagula Blandula za flautu, violončelo i preparirani klavir, Facere Totum za obou, klarinet, violončelo, klavir, udareljke i traku, Hesperidske jabuke za sopran, violončelo i klavir, Spiro za gudački trio, Dva lica za dve violine i Vice versa za dve flaute, kao i klavirska dela Alpinetum i Basel. Tatjana Milošević je rasni postmodernista koji sasvim slobodno i duhovito komunicira sa probranim elementima raznih muzičkih stilova i žanrova, od istorijskih do avangardnih. Otvorenog i radoznalog duha, ona u svojim delima vidi priliku za višeslojnu komunikaciju, gde se prepliću kontakti sa muzikom kao riznicom tradicije ljudskog duha, sa savremenim urbanim žanrovima džeza i popa, sa sopstvenim akustičkim slikama u koje pretapa lične emocije, kao i sa aktuelnim društvenim situacijama, filmom, stripom, literaturom i uopšte svim informacijama na koje današnji mladi stvaralac nailazi u svom okruženju. Zvučnu komunikaciju u kojem zrače njene ostvarenja Tatjana Milošević nudi na način analogan sa korišćenjem interneta. Rizomski razgranatu, zavodljivu i duhovitu, složenu kao trodimenzionalna značenjska slagalica po kojoj slušalac zaista može surfovati svojim intelektom, analoškom inteligencijom i osjećanjima koja se iste interakcije neminovno rađaju. Njena muzika je ekspresivna i na izgled eksplicitna, vrlo često zavodljiva, već i kao tonska slika neobičnog i bogatog kolorita. No, iza takvih akustičkih fotografija nalazi se fini preplet nagoveštaja, tragova, poetskih putokaza i bogate fikcije. Muzika je za Tatjanu Milošević igra svih igara, onaj medijum gdje se na istom zadatku najdelotvornije ukrštaju sve moći i svi talenti čovjeka, bilo da muziku stvara ili da je sluša. Autorka od svog slušaoca zahteva mnogo, da bude neopterećen tradicijom, ali da je odlično poznaje, da bude sposoban za udaljene analogije, ironične parabole, vežbe inteligencije, ali i za iskrenu emociju, da ume da predano učestvuje u njenom svetu igre, ali i da istovremeno bude u stanju da ga prati i kao posmatrač, da bude vispren i zaveden, slušalac saigrač otvorenog intelekta, mašte i čula. U tom smislu i njena kamerna opera Ko je ubio princezu Mond nudi dva istovremena i podjednako zanimljiva lica. Ono tradicionalno melodramsko-opersko i ono ironično antiopersko i antitradicionalno. Unutrašnji napon između ove dve opcije stalno kovitla i umnožava njena teatarska, libretistička i unutar muzička značenja. Kompozitorka se služi svojim već oprobanim potezima dekonstrukcije, citiranjem, parafraziranjem i ugledanjem, a kako bi izgradila fiktivni i bajkoviti svet svog dela koji se otvoreno slušaocu nudi kao takav, tradicionalno operski, čak sa nekim žanr scenama kao što je, na primjer, ona na balu. Također tu su surogati, odnosno imitacije odabranih formalno-stilskih formata sveta opere koji je odavno prevaziđen i zastareo i koji se obnavlja kako bi ovoj operi utemeljio istorijsku trodimenzionalnost. Autor libreta je Vladimir Kostić, a na osnovu pripovesti Moriana Lagatriea inspirisan je francuskim renesansnim stihovanim romanima o sudbinama mladih paževa, romanima koji su na dvorovima čitani publici u kombinaciji sa muzikom, baletom i glumom. Sama priča je ponešto komplikovana i obiluje standardnim dramaturškim mestima koji bi se mogli nazvati i mitskim slikama. Potraga za napitkom večite mladosti, motiv vernog čekanja, motiv ubistva iz pohlepe i motiv eskapizma u fantastični svet u koji se ulazi uz pomoć magijskih radnji i predmeta. Jedan od glavnih likova također ima mitološke karakteristike. To je lik opsenara i prevaranta, odnosno trikstera, koji svojim aktivnostima i pokreće dramsko zbivanje i dovodi do tragičnog raspleta. Evo kako u najkraćim crtama u operi Ko je ubio princezu Mond teku zbivanja. Majka velikog paža je princeza Mond. Ona godinama verno čeka povratak supruga koji je otišao po napitak večne mladosti. On se vraća bez napitka, ali sa sandukom blaga, pada u postelju i nakon dugog bolovanja umire pod misterioznim okolnostima. Udovica uz pomoć nasljeđenog blaga i dekoratera, opsenara i prevaranta stvara u svom domu lični svet u kome je vrijeme stalo i vlada neprekidna zabava. Ona postaje princeza Mond u tom svetu koji bi trebalo da svima donese večnu mladost i sreću. Ali njen sin, veliki paž, je nezadovoljan i počinje da krši propisane zakone, pa dolazi u sukob sa majkom i dekoraterom. Tako jednom prilikom ulazi u očevu sobu gdje je pristup strogo zabranjen i u ogledalu spazi svoj imaginarni lik u koji se odmah zaljubljuje. Nakon što naredi ubistvo dekoratera i poče da se skriva od nadolazećeg vremena pod raznim maskama, princeza Mond umire od otrova koji joj je dao vlastiti sin, veliki paž. Sa ovako sudbinski zakomplikovanom melodramom i istorijom operskog žanra koja je shvaćena kao izazov za parafrazu, zvučnu pantomimu i ironijsku transpoziciju jezika muzike, odnosno za polimuzičnost, Tatjana Milošević se opredelila za nekoliko punktova iz istorije ove muzičko-scenske forme. Prvo, oslonila se na monodijsku operu 17. veka, na njenu formalnu prokomponovanost i izražajnu vezu između teksta i muzike koja ga proiznosi, a potom i na Mozarta i njegov upadljivi lik paža u Figarovoj ženidbi. Sklona autopoetičkim analizama i teorijskim razjašnjenjima sopstvene muzike, Tatjana Milošević je kao uzore muzičkog jezika svoje opere izdvojila i nekoliko istaknutih kompozitora i odgovarajućih opera prošlog veka. To su avangardno muzičko delo Mauricija Kagela Štatstheater, kao uzor za ideju teatra apsurda, Potom tu je opera Lucime Traditrici Salvatorea Šarina, gde se kompozitor obraća operi 17. veka kao ishodištu svog rada sa vokalnim linijama. Sljedeći uzor Tatjane Milošević je opera Le Grand Macabre Đerđa Ligetija, gde se ironijskoj transpoziciji podvrgava ljubavni zaplet kao i hedonistički moral i korumpiranost. Što je još važnije, kompozitorka se ugledala na Ligetijeve postupke citatnosti i lažne citatnosti, odnosno ponovno komponovanja i dopisivanja tuđe navedene muzike koja je nastajala u prošlosti i u drugim stilovima i epohama. U instrumentarijum opere koji je ubio princezu Mond uvedena je i elektronska matrica koja je veoma obogatila opšti zvučni ambijent, bilo kao značajna dopuna akustičkim instrumentima, bilo kao zvučna zavesa umjesto prelaza između scena i slika. Emitovat ćemo sada nešto skraćenu verziju opere koji je ubio princezu Mond, koju je Tatjana Milošević dovršila 2013. godine. Solisti su Marija Mitić-Vasić i Jelena Banković-Soprani, Maja Mijatović i Ana Radovanović-Meco-Soprani, tenor Ljubomir Popović i bas Mihajlo Šljivić. Prati ih kamerni ansambl Gradilište, a diriguje Premil Petrović.
Odsutnoga muža nama odsutnoga muža. Moja baronesa, da pozdraviš svog godinama odsutnoga muža.
Senara dolazi. U svetu iluzije. Ja, pesnik sam istinski. Dekorater vaših snova. Kad biša stvari izmašte, deo su igre reči zvuka, a kad bića i stvari zbašte naši ukućani postanu. Onda se to zove san. Kad bića i stvari zbašte.
Thank you. se vratio s istoka. Brodom ili već kako, tek s njim je došlo i nebrojeno blago. A onda je umro otac moj.
Sve sam to vrku, kući su zapostavljeni.
Od umiranja očevog obazrivo me skloniše u stranu.
Sve sam to vrku, kući su zapostavljeni.
Tako da odanju,
sve sam to vrku, kući su zapostavljeni.
I odanima iza,
sve sam to vrku,
i dan nas nam tako malo, malo.
Sve sam to vrku, kući su zapostavljeni.
Tako da o tom danu,
ti
o danima iza, i dan nas znam tako malo, i nepouzdano. Tako da o tom danu, ti o danima iza, i dan nas znam kako malo, nego ono što razobrak, prošaputanje, razuzano, Ludviga, ti moj
a Ludviga tog opsenara. To je bio prvi deo manifesta Ludviga tog opsenara, koji je rešio da nas spase i od bola i od pada. To je bio prvi deo manifesta Ludviga tog opsenara, koji je rešio da nas posjeti od bola i od pada. To je bio prvi deo manifesta Ludviga tog opsenara. Koji je rešio da nas posjeti od bola i od pada. To je bio prvi deo manifesta Ludviga tog opsenara. Koji je rešio da nas posjeti od bola i od pada. I od bola i od pada. I od bola i od pada, i od bola i od pada. To je bio prvi deo manifesta Ludviga tog opsenara. To je bio prvi deo manifesta Ludviga tog opsenara. Koji je rešio da nas pose i od bola i od pada. To je bio prvi deo manifesta Ludviga tog opsenara. Koji je rešio da nas pose i od bola i od pada.
Thank you. da se mašina malčice pokvarila. Nek spodnu maske sada sa lica
Se desi da su moć, su veliki paži, naš krasne užasne ptice. Užasne ptice.
Nema plaće, nema plaće, nema plaće. Nema plaće.
To sam ja još uđe.
Pred me tvoji smo, koji više nije.
U emisiji Autogram slušali ste operu Ko je ubio princezu Mond naše savremene kompozitorke srednje generacije Tatjane Milošević. Delo su izveli Marija Mitić-Vasić i Jelena Banković-Soprani, Maja Mijatović i Ana Radovanović, Meco-Soprani, tenor Ljubomir Popović i bas Mihajlo Šljivić. Pratio ih je kamerni ansambl Gradilište, a dirigovao je Premil Petrović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.